markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda dalkaasi Ukraine hadda ka aloosan. waxaa marti iigu ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsantahay walaal, waana dhowahay aad oo
mahadsan. bal marka hore haddii aan ku hormarno xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka Ukraine.
Wallaahi dagaalku weli waa socdaa. Dabcan maanta axada wuxuu marayaa maalinta 18-aad. khasaare fara badan ayaa jira oo dhinac walba. khasaaraha ugu badanna dabcan wuxuu ku dhacayaa dadka rayidka ah. wax dhaba ama xog dhaba oo laga xaqiijin karo dagaalka oo lagu kalsoonaan karo saxa ma jirto, maadaama dagaalku jihooyin badan ka socdo. laakiin walaal, dabcan ciidamada Ruushku waxay si adag u hareereeyeen caasimadda Ukraine ee Kiev. dagaalkuna hadda badankiisu wuxuu ka socdaa dhanka bari ee Ukraine, iyo caasimaddu iyadana maaragtay ay isku dayayaan Ruushku inay gudaha u galaan ama qayb ka mid ah ay gudaha u galeen. marka waxa kale oo iyadana Mariupol, oo iyadana dagaalku sidoo kale ah maaragtay meelaha ugu adag ee dagaalku ka socda ayaa iyaduna ka mid ah. oo dabcan iyadana la sheegaya xataa duqeydii magaalada in la qabtay, dagaalku dhinacyo badan ka socdo. waxaa jira qaxooti fara badan oo ka dhashay dagaalka, ilaa 2.5 million qaxootiya oo maaragtay kasoo qaxay Ukraine. waxaan ku irahdaa madaxweynaha Ukraine oo hadlay, wuxuu sheegtay in ciidamo badan, markii ugu horreysay u qirtay ciidamo badan oo ilaa maaragtay 1,300 oo ciidamada Ukraine in la dilay ayuu qirtay. sidoo kale iyaga ruuxooda guulay sheeganayaan oo inay ciidamo Raashiyaana qabteen ilaa 500 ciidan ayay sheeganayaan. marka wax weeyaan dagaalku jihooyin noocaas u leeyahay, welina waa socdaa, duqeyntu way socotaa. wax maaragtay hadda oo maaragtay horumar oo weyn oo Ruushku ka gaaray oo la oran karo 100% uu wada qabsaday dalka ama magaalooyinka muhiimka ah uu dagaalku soo qaadeen ma jiraan.
ilaa iyo hadda ma jiraan wax xabad joojin ah ama rajo un laga qabo in xabad joojin la gaaro si dadka rayidka ah looga samatabixiyo magaalooyinka go'doonsan.
dabcan waa xaweeyaan Ruushku ruuxiisu waa isagii jaanis siiyey dadka shacabka 4 saacadood xabad joojina mar sameeyey. laakiin isku dayo badan baa jira oo Turkiga oo iyadii lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ankarada Ukraine ay tageen. sidoo kale hadda madaxweynayaasha Jarmalka iyo ama chancellorka maxaa ku jiraa Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa ahaa dadkii madaxda ugu dambeysay ee waan ka dhaxwaday labada dowladood. iyaguna wali kuma ay guuleysan wax la taaban karo ama heshiis la taaban karo maaragtay ay soo bandhigeen oo la gaaray ma jiro. laakiin xiriirro ay la sameeyeen labada dhinac, Putin iyo Volodymyr Zelensky, labada way jiraan. marka way jiraan caalamka, madaxdiisa caalamka kala duwan, gaar ahaana wadamada ay sida gaarka u qusayso inay wadaan waan laga galo arrintan si xal loo gaaro.
waa tahay Axmed Bilow, waa mahadsan tahay khadka igu jir. haatanna waxaan jeclahay in aan u wayacdo dhinacii dhegeystayaasha. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan ku bilaabo.
asalaamu calaykum, magacaygu waa Dileeti Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Nuur iyo martida barnaamijka labadaba waa islaamay. haddii aan barnaamijka Ruushka galo, martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo, Ruushku wuxuu duulaan kusoo qaaday Ukraine, duulaankaas oo sababay in adduunyadu ay labada dhinac kala taageerto quwadaha waaweyn. marka duulaankan ma laga yaabaa inuu noqdo bilowga ama inuu noqdo bilowga dagaalkii saddexaad ee dunida?
Dileeta, dabcan waad mahadsan tahay. dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax, waa isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka. sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddaynu dib ugu laabanno, siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen. waxaana dhici karta dagaal walba inuu fudayd ku bilaabmo, laakiin marka dambe si halis waxaa loo geli karaa in dagaalku isu bedelo dagaal caalami ah. misalka ugu yar waxa weeyaan dagaalka koowaad ee adduunka dabcan 1914 ilaa 1918 uu socday muddo ilaa 5 sano ku dhow 4 sano wuxuu ka bilaabmay kaliya shirqool dabcan loo dhigay dhaxal sugihii markaas dawladdii ama boqortooyadii Austria Hungaria kadibna dawladdaas oo markaa dawladdii ugu awood badnaa dawladna ma ahayn boqortooyon bay ahayd boqortooyadii markaa ugu awood badnayd wadamadan galbeedka ayay ka mid ahayd dagaal bay ku qaaday markaas maxaan ku rahdaayay dagaal ayay qaadeen oo maxay ku qaadeen Serbia Serbiana waxa markaa u soo hiliyay markiiba Russia oo dagaalka soo gashay kadibna Jarmalkuna ma aragtay sidaa uu isaguna dagaalka soo galay oo maxaa ku rahdaa wuxuu u hiliyay Austria Hungaria markaa waxaan oran karnaa dagaalkii koowaad saas ku bilaabmay oo si fudud ku bilaabmay walow uu dagaalku ujeedooyin badan lahaa oo dhaqaale xuduudeed mid dhul la isku haystay laakiin si fudud buu sidaa ugu bilaabmay dagaalkii labaad saas oo kale si fudud buu isaguna ugu bilaabmay oo waad garan kartaa hadda inaan faahfaahin badan gala ma rabo laakiin dabcan xilligaas niman madax adag oo maaragtay wadamadii maxaan ku rahdaay awoodda markaa lahaa oo Talyaaniga maxaan ku rahaa Jarmalka oo Hitler haystay Talyaaniga oo Mussolini markaa haystay Ruushka iyo Japan oo isagana maaragtay boqortooyo aad u adag ay ka jirtay oo dhinaca iyo wadamadii kale oo Ingiriiska ay markaa uga awood weynaayeen Mareykanka iyo Faransiiska oo iyaguna dhinaca dagaalkaasina si fudud buu markaas ku bilaabmay oo dabcan maxaan ku rahdaa heshiiskii Farsay oo Faransiiska oo dagaalka waa markii lasoo afjaray lagu galay heshiiskaas oo ka hor yimid Hitler oo diiday oo dib in looga laabto codsaday taas ayaa bilowday in Hitler dagaal qaado Poland ku qaado wadamo badan oo kale ku qaado kadibna si fudud dagaal ku bilaabo marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa ama ku oran karaa walaal waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco si fudud ku dhaco laakiin badana wadamada reer Europe iyo NATO iyo Mareykanku waxa ay mar walba diidan yihiin ama ka soo horjeedaan in dagaalkaasi dhaco waxay ka xigaan in waan la galo ama si diblomaasiyada loo dhameeyo maxaa ku rahdaa dagaalkan hadda Ukraine ka socda oo waxay isku dayayaan mar walba inay ka fogaadaan in dagaal dhaco laakiin jawaab ahaan su'aashaadu waxay noqon kartaa waa suurtagal in dagaalka saddexaad aduu ku dhici karo
waa tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Boq waa salaam iyo daadiyaa barnaamijka Nuur Bukhari iyo Axmed Bile waxaan weydiinayaa dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukrain maxay dowladaha reer galbeedku uga warwareegayaan in ay si toosa ugu biiraan dagaalka Ukrain ka socda waana mahadsantahay
walaal waa mahadsantahay Iraad dagaalka dabcan waxay uga meermeerayaan mar walba iyagu waxay ka hortagayaan dagaal toosa inuu dhaco way isku dayayaan Ukrain inay taageeraan oo maaragtay ay taageero siiyaan laakiin waxa cadeyn waa dagaalka inay ka meermeerayaan xuquuq iyo diyaarado iyo waxay isku dayayaan inay ku taageeraan Ukrain laakiin wadamadii loo marsiin lahaa sida Poland oo kale dabcan way diiday Poland in si toosa ay hub u marsiiso dalkeeda maadaama Ruushku ku hanjabay wadan walba oo hub ama diyaarada la soo marsiiyo inay dagaal toosa la geli doonaan marka si taa looga hortago taageero military oo toosa Europeanka ama NATO inay siiyaan ma rabaan Ukrain laakiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaanba siyaalo indirectya waan toos ahayn inay u taageeraan ama waxdeerba ay u taageerayaan way dhici kartaa laakiin sababta ugu badan ay uga meermeeraysanayaan wax weeyaan waa in quwadaha adduunka oo Ruushkuna ka mid yahay in ay si toosa isu arkaan oo dagaal adduunka hadda dagaal loo baahnayn ay galaan waa intaas wada waa maasan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna dhegeysanaysaan hadda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno colaadda ka taagan dalka Ukrain waxaan jeclahay in aan mar kale fursadiisa siiyo mid ka mid ah dhegeystayaasha nasoo wac
magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdhogob ee gobolka mudug martida waxaan weydiinayaa laba su-aalood waa mar koobaad dalkaasi Ukrain maxaa ay tahay sababta ay isugu hardinayaan reer galbeedka iyo Ruushka maxaa muhiimadda intaas leeg u yeelay su-aasheeda kale waxay tahay maxay tahay sababta ruushka uu weli u qabsan yahay magaalooyinka waaweyn annagoo og inuu isbuucii saddexaad duulaankiisa uu sii marayo uu 100,000 oo ciidan uu dalkaasi soo geliyey? Waa mahadsantihiin.
Walaal Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Dabcan Ukraine waa waddan muhiimad weyn ugu fadhiya dhinacyo fara badan. Waa waddan istraatiiji ahaan meeshu ku yaalo, jugraafi ahaan meeshu ku yaalo ay muhiim u tahay Ruushka, sidoo kalena ay muhiim u tahay European Unionka iyo NATO iyo Mareykanka kulliba. Marka waxa weeyaan Ukraine, horta haddaan dib u laabano, Ukraine waxay ka mid ahayd waddamadii Soviet-ka. Waxay ahayd waddanka labaad ee ugu awood weyn Soviet-kii. Dabcan Soviet-ka 14 waddan baa ka go'ay. Waxay ka mid ahayd waddamada 14 tahay ee ka go'ay Soviet-ka. 1991 ayay ka qaadatay xornimadeeda. Maxaan ku idhaahdaa, kadibna waxaa jiray awoodda ugu badan ama awoodda ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee Soviet-ku waxay ahayd Ukraine bay taallay. Aqoonta ugu badan ee dalkii laysku oran jiray Soviet-ku Ukraine bay taallay. Ukraine markii ay go'day 1991, dabcan population ahaan xataa waa 4.5 million ah. Nuclearkii dalka intiisa badan wuxuu yaalay Soviet-ku, wuxuu yaalay Ukraine. Marka Ruushku waxay u ahayd Ukraine-ka go'itaankeedu waxay u ahayd wax aad u weyn. Kadibna Ukraine waxaa jiray heshiis ay galeen Ukraine iyo Russia, oo dabcan in ay Ukraine ay ku wareejiso nuclearkii markaas Russia, wayna ku wareejiyeen 1994 Budapest Memorandum la yiraahdo. Heshiis ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa markii safgarad. Badanaa Ukrainiintu waxay yiraahdaan heshiiskaas markii aan galnay ayaan maaragtay waddankayaga maaragtay dhiibnay ama aan awooddayda weeqnay. Ruushku markaa ballan buu qaaday inuu ilaalin doono xuduudaheeda iyo sovereignty-geeda iyo kulli Ukraine. Laakiin maxaan ku irahdaa, 2012 ayaa Ukraine iyo European Union waxay wada sixdeen heshiis Ukraine European Union Association Agreement la yiraahdo, oo 2012 ay sixdeen, oo ahaa dhaqaale heshiis dhaqaale oo labada wadana labada qaybo dhinaca. Heshiiska markii la saxeexay kadib, waxaa ku xig lahaa in military ahaan dabcan NATO ay kusoo biiraan, maaragtay military ahaan heshiiska kala saxeexdaan. Laakiin madaxweynihii dambe oo pro-Russianka ahaa ayaa maxaan ku irahday heshiiskii horena joojiyey. 2013 waa iyadii Ukraine ay ka dhaceen qalalaasi aadka u fara badnaa. Qalalaasahaasi wuxuu sababay in dadkii reer Ukraine ay 80% in aan oran karo ay kasoo horjeestaan madaxweynihii markaas Russia la jiray. Dhaqaale waddankuna uu hoos galay. Kadibna Russia markaas ilaa 15 billion lacag bay siiyeen madaxweynihii markaas joogay, si uu waddanka u badbaadiyo. Isagana ay awoodda ugu sii hayaan maadaama uu pro-Russian ahaa ama Ruushka wala jiray, laakiin waa suurtoog weyday oo isaga waddanka laga saaray. Kadib Ruushku waa ayagii soo galay marka Crimea, gobolkan Crimea oo markiis horena asal ahaan ismaamul ahaa oo dadkiisuna dad Ruushian ay yihiin. Marka waxaan kaaga soo wadaa, waxaa jiray marka Russia muhiimad weyn bay mar walba ugu fadhiday Ukraine, mar walba ugu fadhida Russia oo xiriir waxaa jiray soo jireena. Dabcan xilliyadii hore xataa oo dagaaladii Joseph Stalin xataa waxay ku eedeeyeen Ukrainiinta aan Russia kasoo jeedin in goboladan bariga oo hadda la yiraahdo Luhansk iyo Donetsk in xoog lagu keenay dadka Russianka oo hadda Ukraine ka mid ah, waana meelahan hadda eastiga ah ama bariga ah hadda Russia taageer iyo weli weeye. Marka taariikh dheer oo Ukraine ay leedahay baa jirta oo Ruushkuna maaragtay oo ku lug lahaa. Marka waxaan kusoo gabagabeyn karaa, dabcan Ukraine waxay u leedahay muhiimad Ruushka dhinacaas uga leedahay. European Union-kana iyagu inay NATO kusoo biirto, sida maaragtay wadamadii Ruushka kaga qaarkood ay ugu soo biireen, ay Latvia iyo kamid ahaayeen, Estonia iyo baan leeyahay ay kamid ahaayeen, ay iyaguna inay ugu soo biiraan ayay damceen. Laakiin Ruushku taas uu diiday waxayna u badan tahay dagaalkan uu qaaday oo tooska u qaaday Ruushku inay taas ku kaliftay oo qasab uga dhigtay. Marka muhiimadda ay u leedahay Ruushku, Ruushka ay u leedahay iyo adduunka intiisa kaleba, Ukraine waa midaas, waa mid dhaqaale oo iyaduna maanta laga garan karo adduunka, oo ay ka mid tahay dhaqaalaha wax soo saarka beeraha oo Yurub ay iyo wadamo badan caalamka ka mid ah ay u diraan, wax soo saarka qalab fara badan oo caalamka ka qaadan jiray. Marka Ukraine waa wadan noocaas oo muhiim aad ugu leh wadamo badan walaalmagarad.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa Khabiir Axmed Bile iyo daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Khabiir Axmed, waxaan weydiinayaa, dagaalkan sidaa ognahay maalinkiisa 15-aad oo xiriir ah ayuu galay, marka dagaalkan saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka, gaar ahaan Afrika? Dhanka kale, sima laga yaabaa cunuqatiinta ay Ruushku ku soo rogeen wadamada reer galbeedka, haddii ay Ruushka cunuqatiintaasi u geysato in khasaare xoog leh ma laga yaabaa inuu awooddiisa adeegsado oo dagaalkuba uu Ukraine dhaafo uu ku faafo adduunka intiisa kale? Aad baa u mahadsantihiin
walaal Aadam Faarax. Waa mahadsan tahay. Dabcan dhaqaale ahaan Ruushku adduunka saameyn aada u weyn ayuu ku yeeshay, gaar ahaana wadamadii shidaalka iyo gaaska natural gaska u dhoofin jiray, iyo sidoo kale wadamada uu qamadiga iyo galleyda u dhoofinayay, gaar ahaana Afrika tiri Afrika xiriir fiican buu Ruushku la lahaa. Dabcana waqtiyadii ugu dambeeyey waa isagii 2019-kii Ruushku African Summit African Russian Summit qabtay, oo shirka ugu weynaa oo Ruushku qabto ugu horeeyayna ahaa, oo ilaa 50 wadan Afrikaana ka qayb galay, ilaa 43 wadan oo madaxweynaha ka qayb galay. Waxaan ku raahday ujeedkuna wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale iyo dhinacyo badan oo siyaasadeed. Marka dagaalku markuu bilaabmayba, dabcan dagaalku hadda ilaa 18 maalmood buu socdaa, waa ka badan yahay 15. Marka ilaa dagaalku markuu bilaabmayba, markiiba wadamada Afrika waxay ka mid ahayd wadamada qaarad ahaan waxay ka mid ahayd qaaradaha saameynta ugu weyn ee dhaqaale ku yeeshay. Sababtuna waxay ahayd sida ay hadda qortay oo kale majalada Daily Sabah oo kale, maxaan ku raahday ilaa 4 billion oo qalab iyo maaragtay qalab beereed iyo maxaan ku raahdaa iyo qamadi ayuu 2022 kaliya Ruushku u diray maxaan ku raahdaa Afrika. Ukraine oo iyaduna dagaalka dabcan dagaalka qabsaday sidoo kale ilaa 3 billion bay u dirtay maxaan ku raahdaa markiiba galleydu 2020 bay qiimaheedu kacay, sareenka oo isaguna sheyga labaad ay u dhoofiyaana 35% ayuu qiimuhu kor u kacay, wadamadii gaar ahaan wadamada maaragtay Suudaan iyo wadamada ay ka mid yihiin Kenya iyo wadamada dhoofka ugu badan iyo Nigeria ay u dhoofin jiraan Ruushku. Marka Ruushku saameyn weyn oo dhaqaale ayuu Afrika ku lahaa, saameyn kale oo dheeraadan uu ku lahaa oo dabcan Ruushku waa iyadii dambe faragelin badan ba Afrika ku hayay, ama waxaad garan kartaa maxaa ku yiraahdaa Wagner Group, group la yiraahdo oo ciidana baa jiray oo badanaa calooshooda shaqaystayaal lagu tilmaamo oo wadamadan Central African Republic joogay, Mozambique joogay, Mali joogay, Libya joogay. Marka maxaan ku yiraahdaa marka ciidan ahaana wuu joogay Afrika baa la oran karaa. Dhaqaale ahaana Afrika way ku tiirsanayd shidaalka iyo raashinka daruuriga labada oo qiimayaasha kor u kacay baa laga garan karaya. Walaal Aadan, waa dabcan laba su-aalood oo isa saaran bay su-aalahaaga ahaayeen. Su-aashada labaad waxaan oran karaa yani haddii cunuqatiinta reer galbeedku ay saameyn ku yeelato Ruushka, ma laga yaabaa Ruushku inuu awood isticmaalo oo dagaal adduunka ku faafa u qaado? Way dhici kartaa. Oo dabcan labada shay ee ugu muhiimsan ay markiiba dowladda Ukraine dalbatay waxay ahaayeen cunuqatayn dhaqaale oo ah Swift systemka in la saaro oo maxaa ku yiraahdaa Russia, iyo sheyga labaad oo ahaa in hawada maaragtay laga xiro. Labadaba reer Yurubiyaanku aad uguma dhiiran dhaqaalaha xaggiisa, aad bay cunuqatayn adag bay saareen oo iyada ku dhiiradeen, laakiin hawada ilaa hadda si toos uguma dhiiran. Sababtana waxaa in badan lagu macneeyey oo dadka analyze gareeya siyaasadda waxay leeyihiin, hadiiba ay dhacdo hawada inuu si toosa Yurubiyaanku ama NATO ay uga xirato maxaa ku dhahdaa Russia waxaa khasab ku noqonaysa inay xadii u hawada qanayso, kadibna maxaa ku dhahdaa iyaguna ay isticmaalaan oo dagaal qaadaan, halkaasna dagaal toosa ka bilaabmo. Marka si taa loogu hortago, haddii kale haddii aanay jawaab bixin oo iyaguna fadeexad bay ku noqonaysaa, ceeb bay ku noqonaysaa in iyagu hawadooda xiray ama hawadii xiray haddana in Russia kusoo xadgudubto. Marka si taa looga hortago oo dagaal noocaas aan u dhicin, weli hawada si saxa oo toosa umay wada xiran, laakiin sistemka badankiisa in badan oo kamid ah way xireen oo dhaqaalaha xaggiisa waxay isku dayeen inay si aad iyo aad ugala dagaalamaan Russia. Marka saasan qoran karaa walaalow maxsan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.